Spravedlnost a vzájemnost jsou hodnoty, které by měly mít v životě daleko větší místo, říká. Nedávno se rozloučila s úřadem, kterému věnovala řadu let svého života, nejprve v roli zástupkyně a po 7leté pauze jako jeho šéfka. Spolu s necelou stovkou právníků řešila 8000 stížností ročně. Řeč je o úřadu veřejného ochránce práv. No a tou ženou a hostem dnešní Osobnosti Plus je dnes už bývalá ombudsmanka, vystudovaná bohemistka s doktorátem z teorie práva, signatářka Charty 77, zabývající se celoživotně ochranou lidských práv, Anna Šabatová. Vítejte ve studiu, díky, že jste přišla, dobrý den.
Dobrý den.
A u mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Paní Šabatová, tak už z vás spadlo aspoň něco? Dostavila se alespoň částečná úleva, že už máte za sebou odchod z úřadu a odevzdání agendy?
Určitě se určitý typ úlevy dostavil, protože ke konci se jako kdyby všecko zrychlovalo a bylo, se mě zdálo čím dál tím víc práce. A já jsem slíbila veřejně a tak jsem to chápala, že to je důležitý, že budu pracovat až do posledního okamžiku a to se stalo. Ano, část toho už spadla, bohužel jako zůstaly určité obavy, ale to tak jako bývá. Mám ještě spoustu praktických věcí k řešení s přestěhováním.
Vy jste zmínila obavy. To jsou obavy třeba o nějaké specifické kauzy, o jejichž osud se obáváte a které se týkají úřadu, nebo obavy
ani
jiného
ne,
druhu?
Ani ne o specifické kauzy. Ty obavy jsou, myslím, z toho, co je všeobecně veřejně známo, že já jsem nebyla nadšená, že tím, že doktor Křeček byl navržen jako kandidát a nebyla jsem ráda, že byl zvolen. To myslím, že můžu říct upřímně. Taky jsem říkala proč. Říkala jsem, že si myslím, že není připraven, vnitřně připraven věnovat se všem stejně. Je třeba říct, že on poslední týden změnil rétoriku a najednou říká jiné věci, než říkal po dobu 6 let, než říkal v té své volební kampani. Teď jako kdyby ujišťuje, že je připraven. Ale víte, jako pro mě je tam málo konzistentnosti. Takže já nechci předjímat, i když ještě úřad vlastně nebo kancelář nezačala produkovat nic pod jeho vedením a já si myslím, že ani tak rychle by se to neprojevilo. Takže uvidíme, musíme počkat pár měsíců a uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
No a jsou nějaké konkrétní skupiny obyvatel, o které se tedy obáváte?
Já se obávám toho, že kdyby přišlo k řešení něco z diskriminací Romů nebo muslimů, a nebo lidí ze sexuálních menšin, že by to mohl být problém, to stanovisko.
Říká Anna Šabatová, host dnešní Osobnosti Plus. Jak náročné, a teď myslím osobně a emočně, bylo pro vás ono loučení s pracovníky a pracovnicemi úřadu, kteří vás zjevně měli opravdu velmi rádi?
Bylo to velmi důležité pro mě, že jak jsem si to rozložila do několika dnů, že se mohli chodit loučit, jak chtěli, jako volně, kdo chtěl. Oni byli teda prázdniny, takže někteří mi jenom psali, ale hodně se jich přišlo rozloučit osobně.
Byla jste dojatá?
Byla jsem dojatá. Byla jsem dojatá a myslím si, že já neříkám, že mě měl každý rád, ale myslím si, že většina právníků ocenila 2 věci. Jednak jakousi konzistentnost, potom myslím si, že všichni věděli, že mě hodně, hodně záleží na tom, na těch jednotlivých kauzách, na těch jednotlivých stěžovatelích a že se snažím vytěžit, co půjde. A možná ještě jednu věc, já jsem s těmi lidmi komunikovala. Já jsem prakticky všechny znala osobně, s většinou jsem jednala opakovaně, takže tam byla osobní vazba. Nebyl to jen takový ten vztah, že oni něco připravují a pak to doputuje ke mně na podpis. Jako třeba mě dojalo, už jsem byla mimo a kolegyně mi prostě zavolala nadšeně, že z jednoho úřadu přišel prostě dopis, kde uznali všechna pochybení a napravili to. A už jako jsem byla mimo. a ona potřebovala mi to sdělit. A to nebylo výjimečné, že prostě, když se něco podařilo, tak ten právník to dostával první jako do toho spisu, že mi to hnedka volal. A to je něco, co nesouvisí ani s mýma názorama, ani s nějakým manažerským vedením, protože to není manažerská záležitost. Já jsem ten úřad manažersky neřídila. A myslím si, že veřejný ochránce práv to nedělá. To dělá vedoucí kanceláře. Mm-hmm. Ale prostě s tím, jak byly nastaveny vztahy, a myslím si, že jeden z mých přínosů, jak v tom prvním, tak v tom druhém mandátu, je, že jsem, myslím, hodně lidí uměla motivovat.
A nenapadlo vás ani jednou, měla jsem se rozhodnout jinak a kandidovat znovu?
Ne. Já jsem to rozhodnutí udělala brzo, už na začátku vlastně.
A můžete říct si proč?
Ano, můžu. Jednak jsem měla už zkušenost, co to znamená 6 let ve velkém, ale opravdu velkém nasazení. Teď jsem byla podstatně starší, věděla jsem, že můj mandát bude končit a budu mít necelých 69 let. Věděla jsem, že po těch 6 letech budu prostě unavená. Mám současně na starosti péči o manžela, s kterou mi v Brně velmi pomáhali sociální služby. Chodil k nám každý den hospic, terénní odlehčovací služba z hospicu svaté Alžběty. Takže já jsem mohla vlastně dopoledne klidně pracovat. V poledne jsem chodila na oběd domů, jsem si připravovala sama, abych mohla být třeba hodinu s manželem. A prostě jsem to vyhodnotila i z toho osobního hlediska jako správné.
A že už možná stačilo? Že už jste pro ano. úřad a společnost udělala dost?
No ano, taky jsem věděla, že bych kandidovala na dalších 6 let, do 75 let a s tou péčí o manžela. Můj manžel vlastně už by nebyl schopen absolvovat ty cesty do Brna a z Brna. Takže já si myslím, že to rozhodnutí na začátku bylo správné a úplně teďka pomíním otázku, jestli bych byla zvolena nebo nebyla. Spíš si myslím, že bych nebyla zvolena. Ale to není to nejpodstatnější, proč jsem se nepokusila.
Říká Anna Šabatová. Co nejdůležitějšího vám dalo to působení v úřadu? Připomenu, že vy jste byla svého času 6 let zástupkyní, ale teď posledních 6 let přímo šéfkou. Mezitím byla pauza.
Co nejdůležitějšího. Myslím si, že mi dala velký rozhled po tom, jak fungují úřady, jak fungují sociální služby, jak fungují různá zařízení uvnitř, ale také mě to naučilo, že musím poměrně rychle rozhodovat. To bylo dost těžké. Já si ráda věci promýšlím déle. Nakonec ale každý ombudsman i zástupce jsou jakýmsi úzkým hrdlem té instituce. A když to chcete dělat důkladně, tak jako se chcete seznámit s těmi věcmi, které podepisujete a nepodepisovat to jenom formálně. A to je jako vlastně velký nárok. Já jsem si brala třeba některé věci domů na čtení. Věděla jsem, že nesmím zdržovat jako to, co ty lidi udělají, aby se to tam někde hromadilo u nás na sekretariátě.
A teď ještě nad vámi byla ta praxe vašeho předchůdce, pana doktora Motejla, který byl schopen být v úřadě do 3 do rána. Takže to byla ta nedostižná laťka.
Ano, je to tak. Já taky za prvního mandátu jsem měla taky jiný denní režim. To musím říct, já jsem tam taky bývávala dlouho, ale do 3 ne, protože poslední autobus jezdil v 10.50, takže tím to bylo limitováno. A já jsem tehdy bydla na Majdalenkách.
Já jsem se vás, paní Šabatová, ptala, co nejdůležitějšího vám to dalo. Říkám si, že ta hromada podnětů, kterých bylo opravdu třeba 8 tisíc ročně, vám dala nahlédnout do celé řady problémů, které lidi v této zemi trápí a musela jste si určitě mnohokrát říkat, tenhle systém nefunguje, tady to prostě nefunguje, tady je něco špatně. Ale zajímá mě, jakou obranu jste si vybudovala, abyste nepodlehla negativnímu vidění světa, nebo teda konkrétně tady té naší České republiky, českého prostředí. Protože asi každý, kdo pracuje s negativními informacemi, nebo setkává se dennodenně s problémy, tak mu pak tohle hrozí, že nevnímá to dobré, to pozitivní.
Ano, ale já myslím, že moje největší jako deviza je už moja povaha. vlastně, která je velmi optimistická. Takže já jsem schopná vidět jako rovnou jako i to, že jsou taky dobré věci, taky nemusím říkat snad, že ne vždy stěžovatel byl v právu, ne vždy se dalo něco udělat, tam pak bylo velmi důležité, jak to vysvětlíme a jak se pokusíme tomu člověku sdělit, že ten vývoj prostě nemohl být jiný, že třeba může být někdy problém v právní úpravě, v některých situacích, v některých ne. Vždycky jsem se snažila, jako, aby ty odpovědi byly co nejpřiléhavější.
A ohledně toho obrázku, který jste si udělala, tak jak je na tom podle vás současná Česká republika s uplatňováním práv a i s vymahatelností práva podle vás? Jinými slovy, myslíte si, že většina lidí se v naší zemi domůže spravedlnosti a excesy jsou spíše výjimečné, nebo ne?
Jako myslím si, že pokud jde o státní správu, že se zlepšila. Když bych vzala rok 2001 jako rok startovací, kdy jsem to začala teda jako vnímat nějak systémově, a dnešek jsem přesvědčena, že se státní správa zlepšila. Určitě na tom nemá zásluhu jenom veřejný ochránce práv, ale byl přijat nový správní řád a existuje také správní soudnictví, sjednocuje se výkon praxe, my se, myslím, na tom podílíme velmi významně, ale ty soudy také velmi významně a ta spolupráce je velmi plodná a trochu mě mrzí, že z důvodu zdravotních jsem se omluvila z konference v Jihlavě. Je to konference pro krajské úřady, kterou o správním řádu. A tam jsem byla pozvaná a vlastně jsem toto chtěla těm lidem sdělit, protože na rozloučenou taky je třeba slyšet od někoho, koho znají jako člověka kritického nebo s kým se seznamují v roli kritika, že taky ten člověk je schopen vidět, že se ty věci zlepšují.
Napadá mě, stále třeba chybí zákon o bezplatné právní pomoci, jakkoliv soudy mohou ty poplatky odpustit. Za jak velký problém tohle považujete? Když jsem se ptala na to, zda se mohou vlastně lidé většinou domoci spravedlnosti a práva.
No, pokud jsem obecně pochválila vývoj ve státní správě, tak to neznamená, že chci říct, že je všechno v pořádku. Těch věcí, které chybí, je mnohem víc. Bezplatná právní pomoc je něco, co by mělo být přístupné, aby se každý, pokud jako je přesvědčen, že jeho práva nejsou dodržena nebo že se mu stalo něco nespravedlivého, aby se mohlo obrátit správní pomocí na soud a nebyl limitován tím, jaké má prostředky. Ony sice nějaké určité změny nastaly, ale velmi, velmi nedostatečné. Lidí s postižením a opatrovnictví si myslím, že by měl být zvláštní zákon. Upozorňovali jsme na to. Zatím se ta společnost neodhodlala to prosadit. Ani vláda takový zákon nepředložila. Pak jsou třeba, teď naposledy jsme byli svědky toho případu s tou paní, kterou vyhodil taxikář s tím psem. A to je něco, já jsem před 5 lety šla na vládu a požádala jsem vládu, aby uložila ministryni práce, aby přijala zákon, který by průřezově zajistil přístup těm lidem s asistenčními a s vodícími psy na různá místa. A několikrát jsem jednala s ministerstvem i s ministryní a nepodařilo se mi toho dosáhnout prostě.
A povězte mi, paní Šabatová, tohle je jeden příklad, že jste už před 5 lety toto žádala. Vím, že jste i v jiných věcech byla podobně aktivní, například věci nezávislého stížnostního mechanismu pro lidi, pro klienty domovů seniorů, které spadají teda do gesce ministerstva práce a sociálních věcí. Tam jste také opakovaně žádala politiky, sněmovnu, vládu a nic. Berete to jako svoji chybu, jakože vám se to nepodařilo ty politiky nějak přesvědčit, nebo jak to vnímáte?
Já to nevnímám jako svoji chybu, protože si myslím, že jsem udělala všecko, co jsem udělat mohla. Ale chci říct, že ten stížnostní mechanismus už je v přípravě.
Dobrá zpráva.
Já jsem udělala takovou věc v roce 2014, když jsem přišla, že jsem poprosila kolegy z analytického oddělení, aby se podívali, jaká všechna doporučení jsme od začátku existence instituce dávali a jestli se splnila nebo nesplnila. A ukázalo se, že se vlastně prakticky všechna nebo téměř všecka jako naplnila, akorát, že to trvá poněkud déle, než by člověk čekal. Vlastně téměř nikdy to není ten nebo příští rok, ale za nějakou delší dobu.
Čili vždycky to trvá roky.
Ano, což jako mě vede k tomu, že ta odpovědnost skutečně není na ombudsmanovi, že by se málo snažil, ale že ty aparáty prostě jsou velmi pomalé.
Je to nedostatek vůle politiků, je to šlendrián, je to... Co to je? Neochota?
Je to určitá, podle mého názoru, neochota vnímat i drobné problémy a snažit se skutečně, aby ty zákony byly dobré. To znamená, myslím, že jsme neupozorňovali na nic, co by byl nějaký jako výmysl, ale skutečně to byly, řekněme, mezery v právu, které mohly jejich odstranění může pomoci lidem.
Já bych se vás chtěla zeptat na pár témat, která jste, co by veřejný ochránce měla v agendě. Když už jsme zmínili ústavy, tak tam se vám letos podařilo, úřad třeba pod vaším vedením upozornil na neregistrované domovy pro seniory, na to jste, myslím, pyšná. Ale lecos také zbývá, třeba usilujete nebo usilovala jste, aby nepřijatelné zacházení s člověkem, typicky třeba v domově se zvláštním režimem, se stalo přestupkem. Jak je tohle daleko? A na čem nebo na
je
kom to konkrétně záleží?
Je to přislíbeno, teďka bude velká novela zákona o sociálních službách. Přislíbili to, já věřím, že to tam bude.
A vy jste nedávno také upozornila, že deinstitucionalizace, čili proces transformace v sociálních službách od velkokapacitních ústavů směrem k menším službám v komunitě, že se zastavila, že se ten proces zastavil. Máme tu také v nedávné době popsaný problém ostravského domova Slunečnice, máme tu případ požáru ve Vejprtech. Máte signály, že si politici uvědomují, že je nutné s těmi ústavy opravdu něco dělat a že je potřeba tady přitlačit?
Bohužel nemám signály, že si to uvědomují. Naopak řekla bych, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměřuje samozřejmě také správně na ty makro problémy, to znamená na důchody, na sociální zabezpečení.
A dávky.
A dávky, tam teda... To není tak správně, to jsou poslední návrhy, ale myslím si, že to, že se zvyšuje rodičovská, podporují se rodiny, to, že se zvyšují důchody, podporují se seniori, to vidím jako pozitivní. Ano, u těch dávek to tak není.
To ústavnictví, to je z nějakého důvodu na druhé koleji.
Že je to v podstatě v posledních 2-3 letech na vedlejší koleji a považuji to za velkou, velkou chybu. Je tam prostě nějaká necitlivost k tomu, že to je něco, co hluboce souvisí s právy těch lidí, kteří existují a jejich život ubíhá. Některým je 20, některým je 30. A ta představa, že budou prostě třeba dalších 10, 15, 6, 20 let v instituci žít, ačkoliv by třeba mohli žít jiným způsobem, je děsivá. A ta citlivost prostě není, že to je zásah do základních práv. Minimálně od té doby, co Česká republika přistoupila k úmluvě, tak je třeba na to takto nahlížet. Stát se zavázal, že na to bude takto nahlížet. Nebo není třeba mít představu, že je třeba vybudovat všem jako malé domky. Jo, protože to je něco, co přináší opravdu velké náklady. A já si myslím, že naopak, že je třeba ty lidi využívat toho, co existuje, těch kapacit pronajímat třeba nějaký menší domek nebo byt.
A postupovat také určitě individuálně a velmi citlivě.
Přesně individuálně, někteří mohou bydlet v bytě, někteří nemohou bydlet v bytě, můžou být v malinkých komunitkách, ale v podstatě začlenění do celé komunity. A to je něco...
Politici se z nějakého důvodu, promiňte, že vám skáču do řeči, možná i bojí tohoto tématu, protože tady se ozvali lidé, že nechtějí bydlet v obci vedle domu, kde mají být právě lidé z ústavu přesunuti do komunitních bytů. Myslíte si, že se bojí, anebo tomu prostě nerozumí, že o tom nic nevědí, že si neumí představit, že se to může týkat i jejich a jejich blízkých?
Třeba? Já spíš si myslím, že to není v obecné rovině strach, to, co vede k té pasivitě, je to nedostatečné pochopení toho, jak je to důležité pro ty lidi, že to je zásah do základních práv vlastně a nedostatečná empatie s těmi lidmi a s jejich třeba blízkými.
Zajímá mě jako druhé téma, za jak vážnou oblast jste z pozice ombudsmanky považovala cizinecké záležitosti. A tady je jedna věc, která mě zajímá, zda už můžete říci, zda už je uzavřené vaše šetření s ministerstvem vnitra ve věci čínských křesťanů, v meritu věci tedy. A druhá věc je, jsme velmi zvláštně jaksi neochotní v udělování občanství. To vím z doslechu, jsme v tom velmi přísní. Jsou tu lidé, kteří u nás žijí třeba 20 let, platí daně, narodili se jim tu děti, vystudovali, ale oni stále nemají občanství. Tak jestli třeba i tohle můžete nějak okomentovat.
Mohu okomentovat to, že ano, jsou někdy jako problémy a myslím si, že Česká republika je striktní v uznávání občanství nebo při přiznávání občanství. Také je velmi, velmi striktní v azylových řízeních. Řekla bych, že odbor azylové a migrační politiky bohužel nepracuje dobře. Téměř vždy má velké průtahy a přitom těch žadatelů není zdaleka nějak jako nezvládnutelný počet. Tam jsme měli velké problémy. A pokud jste se ptala na čínské křesťany, tak jsme ukončili jak to šetření, které se týkalo průtahu, kde prakticky ve všech těch případech byly průtahy. To bylo to první a pak bylo to, který se týkalo toho merita věci a tam jsme vydali velmi podrobnou a velmi kritickou zprávu, která se zabývala vlastně tím nekvalitním posouzením těch jednotlivých žádostí a jakých typů pochybení se tam ty správní orgány dopustily. A v zásadě je to uzavřené. Někteří s tou naší zprávou argumentují u soudu a celá řada soudů rušila ta rozhodnutí.
Komu dalšímu je z vašeho pohledu tento stát dlužen na lidských právech? Kdybyste měla zmínit 2, 3, 4 skupiny, které vás napadají. Věnujete se rodinám s autistickými dětmi, pro které nejsou služby?
Určitě.
Jsou nějaké další skupiny, služby, které jsou třeba rodiny, úplně opomíjené?
Taky rodiny s dětmi, kde třeba rodiče jsou třeba chudí, přicházejí o bydlení, jsou zadlužení a současně třeba i nemají všechny rodičovské dovednosti na takové výši, aby těm dětem tam bylo jako nejlépe, jak může být. A existují způsoby práce s takovými rodinami, které jim mohou velmi, velmi pomoci. A myslím si, že tady jsme dlužní, že tento typ služeb aktivizačních pro rodiny není na některých místech v republice ještě jako dostupný. Je to už mnohem lepší, než to bylo před 20 lety, ale pořád jsou oblasti, kde nemáte kam odkázat. A v souvislosti s tím, že často přicházejí ty rodiny do situace, kdy přicházejí o bydlení, tak vlastně dochází k zásahu do jejich rodinného života, protože sociální pracovnice jim vlastně doporučují, aby dali dobrovolně děti třeba do klokánku. Tam nejvyšší soud vlastně řekl, že nemůže stát odebrat děti, jenom protože lidé přicházejí o bydlení, ale problém je, že ty obce nemají nebo nechtějí dát.
Nemáme zákon o sociálním bydlení.
A nemáme zákon o sociálním bydlení, ano, přesně tak, souvisí to. Takže to je oblast, myslím, že kde by se mělo hodně ještě změnit.
Možná na závěr, v poslední dekádě to lidská práva, zdá se mi, schytávají z různých stran, jakoby to měl tento koncept vzniklý pod hrůzách druhé světové války těžší a těžší. Proč je podle vás důležité, aby společnost znala lidská práva, lidskoprávní dokumenty a vůbec, aby jsme neopustili tohle téma?
Já si myslím, že je třeba si uvědomit, jak vlastně vznikl ten koncept. On vznikl po druhé světové válce v tom smyslu, že Všeobecná deklarace práv deklarovala, že je práva třeba chránit zákonem, ale on vlastně vznikl daleko dřív, už z francouzské revoluce a z americké revoluce a právě ta zkušenost druhé světové války vedla k tomu, že musí být systém, který nejenom který chrání, jako, že je to pod ochranou zákona a dokonce mezinárodního práva, že jsou různé mechanismy v rámci mezinárodního práva.
Jasně, ale když teď nemáme, když teď tady nemáme 70 let válku, ano. Tak mnozí lidé možná si to neuvědomují, nebo jak to vnímáte?
Lidi, některé základní právo je třeba trvale zkracováno. Tak jako to je velký zásah především teda do jejich lidské důstojnosti. Třeba tím, že musíte nutně žít v ústavu. Jo? A je to prostě něco, co neumožňuje každému jeho rozvoj a vlastně svobodný život. A lidi by si měli uvědomit, že každý se může dostat do té situace, kdy je nějaké jeho základní právo ohrožené. Třeba tím, že hodně zestárne a nebude mít služby.
Říká Anna Šabatová, signatářka Charty 77 a bývalá ombudsmanka, která byla hostem Českého rozhlasu Plus a pořadu Osobnost Plus. Já vám moc děkuji, že jste přišla do studia, ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuji moc za pozvání.
A od mikrofonu přeje příjemný zbytek dne Lucie Vopálenská.